Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 8 kamili mchana. Hii ndiyo habari kuu ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire. Kimbunga Florence kinachoandamana na upepo mkali na mvua kubwa hatimaye kimetua katika pwani ya mashariki ya Marekani, katika jimbo la North Carolina, na kuwazuilia watu kadhaa nyumbani kwao. Kimbunga Florence kwa kiwango cha kwanza kimeanza kusababisha mafuriko makubwa. Gavana wa jimbo la North Carolina, Roy Cooper, amesema kwamba hali inaendelea kuwa mbaya zaidi. Upepo unavuma kwa kasi ya kilomita 150 kwa saa. Kwa mujibu wa shirika la kutoa huduma za dharura, karibu nusu ya miundombinu ya umeme imeharibiwa katika maeneo kadhaa ya Carolina. Maafisa wameonya kwamba huenda mawimbi makubwa ya kutoka baharini na mvua kubwa ikaathiri maeneo ya North Carolina, huku kimbunga hicho kikielekea maeneo ya bara. Wakati Marekani inakabiliana na kimbunga Florence, Ufilipino inajitayarisha kukabiliana na kimbunga kikali kilichopewa jina la Mangkhut kinachotarajiwa kuvuma na kufika nchi kavu hapo kesho Jumamosi asubuhi. Kimbunga hicho ni kikubwa kwa upana wa kilomita 885, kinavuma kwa kasi ya kilomita 274 kwa saa. Kimbunga cha aina hiyo kinawekwa katika kiwango cha 5 na kuambatana na uharibifu mkubwa sana, ikiwemo kuangusha miti na kung'oa paa za nyumba. Kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu, kimbunga cha Mangkhut kinatarajiwa kusababisha uharibifu mkubwa nchini Ufilipino, ikiwemo uharibifu wa miundo msingi na mimea shambani katika sehemu yenye ukubwa wa kilomita 900 mraba. Zaidi ya watu milioni 4 wataathiriwa na kimbunga hicho kinachojulikana Ufilipino kama Ompong. Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Umoja wa Mataifa umesema kwamba serikali ya Zimbabwe inafanya kila juhudi kukabiliana na ugonjwa wa kipindupindu ambao umeua zaidi ya watu 28. Maafisa wa afya hata hivyo wanasema kwamba wanapata changamoto kukabiliana na bakteria ya kipindupindu isiyosikia dawa inayotumika kwa sasa. Watu 3,700 wamelazwa katika hospitali mbalimbali kote nchini Zimbabwe, jiji kuu la Harare likiwa limenakili idadi kubwa ya visa vya maambukizi. Naibu wa mkuu wa mfuko wa kufadhili shughuli za watoto katika Umoja wa Mataifa UNICEF, Amina Muhammad, amesema kwamba kutokana na dawa inayotumika kukosa kufanya kazi, dawa mbadala inapelekwa nchini Zimbabwe kujaribu kuona kama itafanikiwa kukabiliana na kipindupindu, huku mbinu mbadala za kuwataka watu kudumisha usafi zikihimizwa. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amependekeza punguzo la kodi kwa bidhaa za mafuta ya petroli kutoka 16% hadi 8%. Uhuru amechukua hatua hiyo baada ya kile ametaja kama kilio cha Wakenya kutokana na bei ghali ya mafuta inayosababisha gharama ghali ya maisha. Katika hotuba kwa taifa kutoka ikulu ya rais Nairobi, Kenyatta amesema kwamba anatarajia tume ya kudhibiti bei ya nishati nchini Kenya ERC kupunguza bei ya mafuta ya petroli kutoka shilingi 127 hadi shilingi 118, na bei ya dizeli kupungua kutoka shilingi 115 hadi shilingi 107. Hotuba ya Kenyatta inajiri saa chache baada ya kukataa kusaini sheria ya fedha ya mwaka 2018 Alhamisi jioni na kurudisha mswada huo bungeni kwa marekebisho. Kenyatta pia amependekeza kupunguza gharama za usafiri nje ya nchi, mikutano, mapokezi na burudani. Kadhalika amependekeza kuongezwa fedha kwa idara ya utekelezaji wa sheria kama ya msimamizi wa mashtaka na mahakama, ili kuweza kukusanya kipato zaidi kupitia mahakama nchini na kuimarisha uchunguzi utakaopelekea kuziba mwanya wa wizi wa fedha za serikali. Vilevile amependekeza punguzo la matumizi ya fedha katika idara za serikali. Hivi punde utakuwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi katika kipindi cha Kwa Undani. Nitakomea kwa hapo. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hiki ni kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Ninakukaribisha msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo pamoja na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni katika kipindi hiki pekee cha Kwa Undani. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Hapa studio leo nitazungumzia pendekezo la Rais Uhuru Kenyatta la punguzo la kodi kutoka 16% hadi 8%. Vile vile tutaangazia kimbunga Florence kinachopiga hapa Marekani. Usiondoke kando ya redio yako. Shukran. Kwa mada ya kwanza ambayo hivi sasa tutaangazia kwa kina, pendekezo la Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya juu ya punguzo la kodi ya mafuta ya gari kutoka 16% hadi 8%. Kwenye laini ya simu ninaye mchambuzi wa masuala ya uchumi Sam Ikwae kutoka Kenya, na pia yupo mwandishi wetu wa mjini Nairobi Kenneth Wandera. Wiki iliyopita, msikilizaji, serikali ya Kenya iliidhinisha ongezeko ya kodi la 16% kwa bidhaa zote za mafuta, hatua iliyochangia kupanda kwa gharama za usafiri wa magari ya uchukuzi wa umma na pia bei za mafuta. Na katika hizo siku kadhaa kumekuwepo na malalamiko ya wananchi, hususan wafanyabiashara wadogo wadogo, kufuatia ongezeko hilo la bei ya bidhaa za mafuta ya magari ambayo yanaathiri gharama za maisha. Wajasiriamali wadogo walitoa malalamiko yao ya kila aina. Hebu sikia hiki walichozungumza kwanza.
Sisi watu wa biashara kama wana bodaboda hapa pia tunaumia. Watu wengi wanaumia, watu wa matatu pia wanalia, wakiongezea fare watu wanalia. Mpaka malandlord pia wanasema wanataka kuongezea rent just because of that.
Sasa mafuta tunakunywa lita moja is almost 130 shillings. Na customer tumezoea kumpepa na 100. Tukimwambia aongezee pesa kidogo inakuwa ni ngumu. Maybe ile kasi nao wameachiliwa hawajaongezewa msaada yoyote. Sasa hiyo inakuwa ni ngumu huyu customer kuongezea mwana bodaboda pesa ili ampeleke.
Kufuatia malalamiko hayo basi, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amesikia kilio cha Wakenya na hivyo ameamua kuchukua hatua. Amechukua hatua kadha wa kadha, ambapo leo siku ya Ijumaa alihutubia taifa kutoka ikulu ya rais mjini Nairobi, na alisema kwamba anatarajia tume ya kudhibiti bei ya nishati nchini Kenya kupunguza bei ya mafuta ya petroli kutoka shilingi 127 hadi shilingi 118, na bei ya dizeli kupungua kutoka shilingi 115 hadi shilingi 107. Kitu ambacho pia kimepokelewa katika mtazamo wenye matumaini kwa baadhi ya Wakenya. Ninayo matamshi yaliyokusanywa na mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka mjini Nairobi. Hebu tumsikilize huyu mkazi kwanza kabla ya kuangalia suala hili kwa undani zaidi.
Lile jambo limenifurahisha haswa kabisa ni rais kurudisha mswada wa 16% wa petroli katika bunge, kwa sababu wabunge wa Kenya wamecheza na akili na wakazi wa Kenya wa nchi hii kwa kusema kwamba eti hii tuiongezee kila mwaka wakileta katika bunge, na wanaomba kwamba iongezewe kila mwaka wakileta katika bunge, wanasema kwamba iongezewe, itapitishwa wakati mwingine, itapitishwa wakati mwingine. Kwa sahi wakati wamepeleka kwa president, wanakuja kuambia raia wa Kenya kwamba wanaomba president akatae kuweka sahihi. Ni wale wale walikuwa wamepitisha huo mswada. Ndio sisi wa Kenya tuone pali mchezo wa bunge wanacheza na wa Kenya.
Naam, nianze na mchumi Sam Ikwae. Kwa upande wa uchumi, punguzo hili ambalo amependekeza Rais Uhuru Kenyatta la asilimia kutoka 16% hadi 8%, kwa mtazamo wako wa masuala ya kiuchumi, ni kweli litaridhia shida za wananchi wa Kenya hivi sasa?
Naam, asante. Swala hilo tuweza kuliangalia kwa macho ya kawaida ni kwamba kutakuwa na upungufu kwa mwananchi wa kawaida, lakini kwa jumla ni kwamba mwananchi wa kawaida kwa Kenya ameathirika pakubwa na hali ya uchumi ulivyo, kwa sababu gharama ya maisha imekuwa ghali sana hapa nchini Kenya, na gharama ya kila kitu kimekuwa juu. Kwa hivyo hata ongezeko la 100% ni kwamba mwananchi wa kawaida atafaidika. Nafikiri kama rais amefanya hapa ni kuweza kuangalia, wengine watasema ni saikolojia. Unajua, unapoenda katika maduka mengine ya jumla, badala ya kuandika kitu 100% labda unaandika 99%, ni kwamba wewe unaonekana kwamba angalau umeweza kupunguza. Lakini kweli ni kwamba gharama ya maisha nchini Kenya imeongezeka, na sasa Wakenya wengi walitazamia kwamba rais labda angeweza kutia mkadore na kuweza kuahirisha, ingawaje vilevile pia ukiweza kuangalia kwa upande mwingine, ilikuwa lazima kwamba hatua kama ile iweze kuchukuliwa. Hatuwezi kuwa siku zote tunaendelea kuahirisha tatizo lile. Ni wakati fulani lazima nchi iweze kusimama kidete iweze kutatua. Kwa hivyo sasa macho yamerudi kwenye bunge. Wabunge wengi wanasema kwamba warudisha mswada ule vile, lakini sasa pia tunatambua kwamba bunge letu lilivyo la taifa, kwamba serikali tawala ina wingi wa wabunge. Kwa hivyo tutatazamia sana kuona idadi ile kubwa wabunge katika serikali, ama katika ambao wanawakilisha kwamba serikali, ama kutoka katika mrengo wa serikali tawala, itafanyaje mnamo Jumanne ijayo, wakati jambo hilo litakuja kwa kwenye bunge kuweza kujadiliwa. Naam,
Kennedy Wandera, baada ya hotuba ya Rais Kenyatta kuelezea hayo yote aliyoeleza ili kuweza kumpa mwananchi wa kawaida nafuu katika maisha yake ya kila siku, ambapo pia mapendekezo mengine aliyoelezea katika hotuba yake ni matumizi ya serikali, kupunguza safari za nje ya nchi, mikutano pamoja na burudani. Hivi tunavyozungumza, je, bei ya mafuta imeshashuka, na wananchi wenyewe wanazungumzia vipi kile ambacho wamekiona baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutoa pendekezo hili?
Kuna
Kennedy Wandera. Samu, ungenyamaza kidogo tumsikize Kennedy Wandera. Endelea Kennedy Wandera.
Kwa Wakenya wengi hii inaonekana kwamba ni afueni kwao, manake wanahisi kwamba Rais Kenyatta angalau ameweza kuingilia kati na kusaidia, na akaweza kuweka uwezo wa wananchi kuweza kugaramikia bidhaa za mafuta. Lakini pia nieleze kwamba alichokitaja Rais Kenyatta si cha kutekelezwa moja kwa moja. Hiki alichokieleza Rais Kenyatta ni kile ambacho anataka wabunge waweze kutunga sheria au kufanya mabadiliko ya sheria ambayo tayari walikuwa wamempokeza Rais Kenyatta. Na hivyo basi bei ile ya mafuta tunavyozungumza, ile 16% ndio inaendelea kutekelezwa hapa nchini. Manake haya aliyotoa Rais Kenyatta ni mapendekezo kwa wabunge, kwa hivyo itatarajiwa kwamba Jumanne wabunge wataweza kurudi bungeni kwa kikao maalum kuweza kurejelea haya. Na iwapo watatunga sheria au watapitisha mabadiliko hayo, basi sasa ndio kutaanza kutekelezwa 8%. Lakini tunapozungumza sasa, 16% kwa bidhaa za mafuta inaendelea kutekelezwa, na ninavyoeleza hivi ni kwamba leo muda mfupi tu baada ya Rais Kenyatta kutoa hotuba kwa taifa, ile idara inasimamia sera ya utekelezwaji wa mafuta, Energy Regulation Commission, tayari imetangaza bei mpya za mafuta, ikieleza kwamba mpaka pawepo sheria itakayoeleza tofauti. Lakini jinsi ilivyo mpaka sasa ni kwamba wao wanafuata sheria, wakieleza kwamba mafuta mpaka rais wabunge waweze kupitisha sheria hiyo. Lakini kabla kupitisha sheria hiyo, 16% itaendelea kutekelezwa.
Sam, tunafahamu kwamba wiki ijayo wabunge wanatarajiwa kukaa na kuangalia pendekezo hili la Rais Kenyatta la punguzo la kodi mpaka 8%. Sasa nini tutarajie iwapo pendekezo hili halitapitishwa, na kama likipitishwa pia kuna mtazamo gani?
Ikiwa bunge
Samu, unanisikia? Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Wandera, nirudi kwako. Swala hili linapoenda kujadiliwa huko bungeni, Je, kuna mazungumzo yote hivi sasa yanayoendelea kati ya kamati hii ya fedha kuhusiana na mapendekezo haya aliyoyatoa Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba yake saa kadhaa zilizopita hii leo?
Haijafahamika iwapo kuna mazungumzo yanayoendelea, lakini kile ambacho tumeweza kukibaini ni kwamba pamekuwapo mazungumzo kati ya waziri wa fedha au hazina ya kitaifa Henry Rotich na viongozi wa bunge la kitaifa kuweza kutafuta mwafaka wa kuweza kuzungumzia hili. Na kauli aliyoitoa Rais Kenyatta ni ya maelekezo kwa wabunge, kwa usimamizi wa bunge kuweza kuwaita wabunge Jumanne kuweza kuzungumzia kauli aliyoitoa. Kwa hivyo mapendekezo aliyoyatoa alitoa kwa usimamizi wa bunge akiwa ni spika na yule kiongozi wa biashara za serikali bungeni. Kwa hivyo inatarajiwa kwamba ifikapo Jumanne sasa wabunge wataweza kufika katika kikao hicho maalum na kuweza kuzungumzia haya ambayo Rais Kenyatta aliweza kuyatoa leo. Lakini mkamiti pia nisisitize kwamba huu ni mswada ambao wabunge waliupitisha kwa kauli moja na kumpelekea Rais Kenyatta, na Rais Kenyatta akaukataa. Sasa wabunge iwapo watasalia na ule msimamo wao hapo awali kwamba hiki ndicho wanachokiamini, basi huenda wasitishe maagizo ya Rais Kenyatta iwapo tu watapiga kura ipatikane kwamba wamesitisha idadi ya wengi ya 32. Lakini kwa jinsi ilivyo sasa, wabunge wengi ni wa serikali, hilo huenda halitakuwa ndivyo inavyoonekana, kwa sababu huenda wakaona kwamba ni vizuri waweze kupunguza asilimia hii hadi 8 jinsi alivyosema Rais Kenyatta. Lakini pia inatarajiwa kwamba huenda pakawa na mazungumzo makali, maana kuna wabunge tayari ambao wameeleza kwamba ule msimamo walioutoa ndio ule msimamo ambao wataurejelea. Sasa haijajulikana iwapo watafutilia mbali haya mapendekezo ya Rais Kenyatta ama iwapo watayafiki jinsi alivyo.
Wandera, unaweza kututajia wabunge hawa ambao wanasimamia misimamo yao ambayo inakuwa tofauti na kile ambacho Rais Uhuru Kenyatta amependekeza leo katika hotuba yake kwa taifa?
Kuna baadhi ya wabunge wa upinzani na ambao wamekuwa kieleza kwamba si vema kwamba Rais Kenyatta aweze kupuuzilia tu mbali hivyo matamshi yao yaliyokuwa wazi wakiwa bungeni, na kueleza kwamba watafanya hivyo hivyo jinsi ilivyokuwa, na iwapo basi itabidi waende kupiga kura, basi itabidi wapige kura, lakini wanaimani kwamba huenda watabatilisha uamuzi huo. Lakini jinsi nilivyoeleza mkamiti ni kwamba itahitaji wabunge idadi ya wabunge 32, na idadi 32 tunavyozungumza sasa, wabunge wengi walio katika bunge la Kenya ni wabunge wa upande wa serikali. Kwa hivyo hiyo huenda ikawa ni ndoto, maanake hata wapinzani wakisema kwamba tutaweza kufutilia mbali fulani kama itafika zaidi ya thuluthi moja, lakini tutarajia kwamba kupata kuwepo na misimamo tofauti tofauti kuhusu swala hili.
Shukran sana Kennedy Wandera kutoka mjini Nairobi, Kenya, hali kadhalika mchumi Sam Ikwae kutoka mjini Nairobi nchini Kenya. Msikilizaji, tulikuwa tunazungumzia sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani kilichokuwa kikiangalia kwa undani pendekezo la Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya la punguzo ya kodi ya mafuta ya magari kutoka asilimia 16 hadi asilimia 10. Hadi asilimia 8, jambo ambalo linatarajiwa kusikilizwa na wabunge na hatimaye kulipigia kura na kuweza kupitisha au la wiki ijayo. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Ninakukaribisha tena katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Ukiendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hivi sasa tunachambua kwa undani kuhusu kimbunga Florence ambacho kinapiga hivi sasa hapa nchini Marekani. Hapa studio nipo na mwenzangu Harrison Kamau, na pia katika laini ya simu tunaye Justin na Sam. Wote hawa ni wakazi katika jimbo la North Carolina hapa nchini Marekani, ambalo ni mojawapo ya jimbo linaloshuhudia hivi sasa kimbunga hiki kikali cha Florence. Kwanza kabisa, hebu kabla ya kuangalia kwa undani kabisa kimbunga hichi Florence kinaandamana na upepo mkali na mvua kubwa ambapo hatimaye hivi sasa ninavyozungumza kimeshatua katika jimbo la North Carolina na kuzuia watu kufanya shughuli zao za kila siku na kukaa majumbani. Harrison Kamau, kumekuwepo na vimbunga vingi vinavyopewa majina tofauti tofauti. Tulisha shuhudia kipindi cha nyuma kikiwepo kimbunga Maria na vinginevyo. Sasa tueleze basi machache kuhusiana na hichi kimbunga Hurricane, kimetokea wapi na ni kwa nini kimeitwa Hurricane?
Asante sana mkamiti.
Kimeitwa Florence, tafadhali.
Asante sana mkamiti kwa kunikaribisha kwa undani kidogo. Naona muda nao hautaturuhusu sana tuende kwa kina kwenye historia ya vimbunga, lakini jambo ambalo nataka kusema ni kwamba watu wanasikia jina Hurricane na vile vile Cyclone, lakini sana sana jina Hurricane linakuja kwa vimbunga ambavyo vinaanza kwenye bahari ya Atlantic na vile vile Pacific. Na kilichoko tu kidogo labda niguzie ni kwamba kinasababishwa na tofauti ya hali ya joto katika bahari. Kunakuwa kuna maji baridi na kuna maji yenye joto. Kidogo kidogo kunakuwa kwamba kuna tofauti ya hali ya joto na baridi, na upepo unaanza kujitengeneza katikati ya bahari. Kwa mfano, kidogo nikirudi katika kimbunga hichi cha sasa hivi kinachoendelea North Carolina na South Carolina cha Florence, kilianza siku kadhaa zilizopita katika maeneo yanayojulikana kama Bermuda. Kuna sehemu wanasema sana sana meli pia huwa zinazama, wanasema Bermuda Triangle, lakini ni katika hali ya mabadiliko ya hali ya hewa kwenye bahari ambapo mambo kama haya hutokea. Basi kama ulivyotaja, sio kimbunga cha kwanza, na vimbunga vilianza kuorodheshwa miaka ya 1900, na baadhi ya vimbunga vya hivi karibuni ni kama vile Katrina kama Katarina iliyotokea mwaka wa 2004 nchini Brazil, na kufuatiwa na Katrina. Unasikia kuna Katarina na kuna Katrina. Mm-hmm. Katrina ikawa ni kule New Orleans mwaka wa 2005, Irma kule Cape Verde, katika kisiwa cha Cape Verde, na hivi karibuni kule Texas kukawa kuna Harvey. Sasa tunaye Florence, ambaye Florence tunapozungumza haswa kitovu cha Florence akijafika kwenye nchi kavu sasa hivi tunavyozungumza. Lakini inasemekana kwamba ni kama takriban maili 30 tu ambazo zimebaki kitovu kiguze ardhi ama nchi kavu. Lakini tunavyozungumza sasa hivi ni kwamba athari zake zimeanza kuonekana. Kuna upepo mkali, mvua, maji mengi yametoka baharini na kuingia kwenye nchi kavu tunapoendelea kuzungumza sasa hivi, na watu wengi pia wamekwama kwenye maeneo kadhaa ya South na North Carolina. Tutaendelea kabisa kuangalia zaidi kuhusu kimbunga hichi.
Kwa kuwa tayari umeshataja hayo majimbo, hivi sasa kwenye line ya simu tunaye Justin ambaye ni mkazi katika jimbo la North Carolina. Kama ulivyosema, ni moja ya jimbo ambalo limekumbwa na kimbunga hiki. Justin, hebu tueleze hali iliyopo hivi sasa mbele yako hapo katika jimbo hilo la North Carolina.
Sasa hivi kwamba ilitokea kwamba nilisafiri kwenda South Carolina, lakini niko Columbia, South Carolina. Ninachoona sasa hivi ni kwamba kuna upepo unavuma sana, na kutokana na hali za anga wanavyotabiri basi kwamba kutakuwa na mvua baadaye. Kwa sasa hivi hamna mvua yote, ni upepo tu kwa wingi, na unavuma kweli, naona miti inavyo sukwa na upepo. So hiyo imefanya watu basi kujiandaa kwa lolote litakalotokea.
Kumetolewa hali ya tahadhari ya watu kutoka nje kufanya shughuli zao za kila siku. Hali hii ya tahadhari imewekwa mpaka lini?
Hali ya tahadhari huku sijui, lakini kwetu kule North walikuwa wametangaza tu ilikuwa dharura mpaka labda mwisho weekend hii. Watu walikuwa waliambiwa wajiandae, lakini huku naona watu wamejiandaa sana South Carolina kwa muda mrefu, kiasi cha kwamba watu walikuwa wameenda kufanya shopping, manake walitegemea kusafiri waliopo karibu na bahari kama Florence, Charleston kule, lakini maeneo ya Columbia huku watu wamenunua tu vyakula kujihifadhia nyumbani, na kujienda kwa lolote ile, hasa kama stima kupotea, wanategemea stima zitapotea. So kila mmoja amejiandaa kwa chochote kitakachotokea.
Harrison, hivi tunavyozungumza ni kwamba governor wa jimbo la North Carolina Roy Cooper amesema kwamba hali inaendelea kuwa mbaya katika jimbo hilo la North Carolina, ambapo upepo unavuma kwa kasi kilomita 150 kwa saa. Hivyo basi unaweza kuona kwamba upepo huu ni mkali kiasi gani, na vile vile maafisa wameonya kwamba huenda mawimbi makubwa ya kutoka baharini na mvua kubwa ikaathiri maeneo hayo ya North na South Carolina.
Ni kweli kabisa, lakini kando na majimbo ya North na South Carolina, inasemekana pia hali ya upepo na mvua kali itashuhudiwa katika maeneo fulani ya jimbo la Tennessee, kule Georgia, Kentucky, na pia hali ya upepo huenda ikapanda katika majimbo ya Virginia, Pennsylvania, Connecticut, New York, kule Massachusetts, Maine, Ohio, na vile vile kuna maeneo fulani fulani yanayosemekana kwamba upepo huu utakuwa na athari ya siku kadhaa, hasa mwishoni mwa juma.
Na kulingana na kituo cha utabiri wa hali ya hewa kinaeleza ripoti kwamba hivi sasa nyumba takriban 100,000 tayari hazina huduma ya umeme huko katika jimbo la North Carolina, huku hali ikitarajiwa kuwa mbaya zaidi. Sasa kimbunga Florence kinaelezewa ni kipo katika kiwango cha pili, na hakuja kuwa na dalili zozote za kupunguza nguvu kwenye kitovu chake kabla ya kufikia maeneo ya bara.
Vile vile kuna jambo ambalo limeangaliwa tofauti na kimbunga hichi, wakilinganisha na siku za nyuma. Kwa mfano, meya wa mji wa Wilmington, Bill Safo, ameambia shirika la habari la Time kwamba kimbunga hiki, yeye alizaliwa katika eneo hilo, lakini hajaona muda mrefu ambao unachukuliwa na kimbunga kama hiki. Maana inasemekana mji huu wa Wilmington na maeneo mengine kitadumu kwa karibu siku mbili, lakini anasema kwa kawaida huwa ni kitu cha kupita tu na kuondoka. Kwa hivyo Florence ni tofauti kwa njia fulani, kwa kuwa kinachukua muda mrefu zaidi kuliko kuliko siku za awali na vibunga vingine ambavyo vilishuhudiwa hapa Marekani.
Lakini wakati kibuga hichi, Harrison, kinatokea kule majimbo ya North na South Carolina, pia watabiri wa hali ya hewa wanatabiri kwamba kutakuwa kuna ngurumo, na wametoa onyo la kuwepo ngurumo na ambazo zitaleta madhara upande wa kaskazini wa ufukwe wa Virginia katika jimbo la Virginia.
Na katika takwimu, muda ukiendelea kuyoyoma, ni kwamba zaidi ya watu milioni 1.7 tayari wameamrishwa kuhama kote karibu na ufukwe wa mashariki, huku zaidi ya milioni 10 wakishauriwa kukaa katika hali ya tahadhari katika majimbo yote mawili, North na South Carolina.
Justin, hebu basi tueleze hapo ulipo, wewe una uwezo wa kuendesha gari au umeondoka katika eneo la North Carolina kwenda South Carolina ili uweze angalau kupumzika? Na je, Watanzania huko mlioko mmechukua tahadhari gani, ambapo pengine ni kitu kigeni kwenu nyinyi kutokea hivi sasa?
Kwa wengine itakuwa kitu kigeni, kwa wengine labda watakuwa washazoea, lakini na uwezekano wa kuendesha magari kwa yote yule anayetaka kuendesha ama aliyoko barabarani sasa hivi, na tumejiandaa kwa kile vyote vile kwamba ikitokea ni stima ama electricity kupotea, basi wengi wetu tumejiandaa kwa hilo, kama ni mvua zito, upepo wa kuvunja ama kubomoa, basi pia vile vile watu wamejiandaa kuondoka ama kuevacuate. So kwa sasa hivi hali nilipo, hali sio mbaya kabisa, ingawaje kuna dalili.
Tunashukuru sana Justin kwa ushiriki wako katika kipindi hiki cha Kwa Undani, kutueleza hali ilivyo katika eneo hilo la South Carolina, ambalo ni miongoni mwa majimbo ambayo yanakumbwa na kimbunga Florence, kinachoelezewa kuwa ni kimbunga kibaya, kimesababisha madhara mengi. Nyumba zimeharibika, lakini mpaka tunavyozungumza bado haijatolewa idadi ya kuwepo pengine kifo cha aina yoyote, kitu ambacho kinafurahisha mpaka wakati huu. Basi kukamilisha kipindi cha Kwa Undani hapa studio, naitwa Mkamiti Kibayasi, nilikuwa nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Shukrani msikilizaji kwa kuwa nami kwa takriban dakika hizi 30 hapa kutoka mjini Washington DC. Ninakutakia weekend njema, kwa heri.